Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio har jeg et stort interview med den danske stjernedesigner og bilentreprenør Henrik Fisker, som I skal høre lidt senere. Men jeg har også besøgt en anden stor kanon.
Jeg troede, du lige skulle til at sige stjernemarkedsanalytiker Jan Lang, men det siger du så ikke.
Det siger jeg nu. Podcast Stjernen, som i sidste uge deltog i Bilradio nummer 100, som, jeg bliver nødt til at sige det, det var ikke nogen helt dårlig jubilæumsudgave. Indholdet skal jeg ikke kommentere på. Der var heldigvis mange, der lyttede til det. Og så siger jeg særlig ikke mere om det jubilæum, Jan, fordi vi har slet ikke tid til at sidde og kigge bagud. Først skal jeg lige sige, at i denne episode kommer du til at høre voldsomme nyheder i bilernes verden. Spændende fra en bil, hvor taget måske kan falde af. Nye priser på Cupra, elbil,
falde
nye priser
af.
På
det glæder
Volvo,
mig til at høre om.
Og Rolls-Royce går all in på elektriske biler. Og alt det skal vi sådan set nå i rekordfart, fordi at der skal også være sandt fordyden være plads til at høre Henrik Fiskers guldkorn. Jan, lige inden vi gik i studiet her, vi må erkende, det er faktisk onsdag i dag, så det er sådan en serviceoplysning til jer derude, at det er onsdag, vi plejer op til om torsdagen. Men den vilde nyhed er, at Ford har haft nogle problemer med produktionen af Mark E elbilen.
Ja, jeg tænker, at Ford fandt ud af det her, så begyndte de at ryste og begyndte at svede. Fordi hvis der er nogen, der har problemer med deres elektrificerede biler, så er det Ford med Kuga-modellen, som altså nærmest udvikler sig til en markedshistorie, og så kommer Mark E, som umiddelbart så rigtig fin ud, men altså helt seriøst, hvis soltaget og frontruden, og jeg ved snart ikke, hvad falder af under kørsel potentielt, så vil jeg da godt nok begynde at få sved i håndflader over ved Ford.
Det, der er sket, det er, at der i hvert fald er sket en fejl under monteringsarbejdet på fabrikken i Mexico. Jeg skal ikke kunne sige, hvad det skyldes, så Ford ved det faktisk heller ikke. Men det betyder i hvert fald, at hovedparten af de Mark E-modeller, der er produceret worldwide, skal en tur på værksted for at sikre sig, at frontruden, som du siger, og det her kæmpe store panoramasoltag, det er rent faktisk bliver siddende.
Ja, det er jo alle de biler, der faktisk er kommet til Danmark, der skal have det.
Ja, det er det.
Og jeg ved godt, hvad der er sket.
Ja.
Det er, fordi der er sådan en procedure, som de her arbejdere eller robotter, for den sags skyld, skal følge. Mm. Og hvis ikke de er programmeret ordentligt, det kan være alt muligt fra, at der er sådan lim eller vedhæftningstape, som ikke er sat rigtigt på fra starten af, så laves bilen ikke på den foreskrevne måde, og så er det sådan en fejl, her opstår.
Der er dog ikke sket uheld endnu, men det er sådan lidt surrealistisk at læse på de sociale medier, fordi på Twitter kan man jo konstatere, at Fords direktør for elektriske biler, han hedder Darren Palmer.
Ja.
Han var i foråret ude at kritisere indirekte Tesla for at sende biler på markedet, der ikke var helt færdig nu, med henvisning til, at der er sidste år røg taget af en Tesla Model Y på det amerikanske marked.
Ja.
På samme måde.
Er det noget med hybridsenemesis her, vi er indover?
Det vil jeg også mene, at det er. Og vi skal skynde os at sige, at Ford Danmark mener ikke, at det her er noget, der reelt set vil blive et problem i virkeligheden, men alle bilerne skal dog på værksted i slutningen af oktober, forventer de. Og ved du hvad? De dårlige nyheder, de vælter stadigvæk ned over den her, ellers synes jeg, ret fede Ford elbil. Fordi tidligere i dag er den simpelthen stort set dumpet i en dobbelt undvigemanøvre foretaget af det svenske teknikkens Wärld. Den kan simpelthen
de er seje til at lave test.
De er rigtig seje. Den kan simpelthen ikke køre mere end 68 km i timen igennem den her undervigemanøvre, som de har en lidt speciel måde at lave. Og det er altså væsentligt langsommere end konkurrenterne af tilsvarende elbiler.
Så. Ja, de to ting hænger også sammen. Altså, fordi jeg tænker, jeg kommer umiddelbart til at tænke på Bamses venner, når jeg kører i en Ford Mark E. Fordi det er sådan noget med, i en lille båd, der gynger, sidder jeg og synger. Og hvad hedder det? Det er fordi, den er meget gyngende, når den kører, og har et sådan et underligt tyngdepunkt. Og det er derfor, at den ikke kan klare den der undvigetest, uden at komme i alvorlige problemer.
Og så er den det er en ekstremt tung elbil også.
Ja.
Der bliver også spekuleret i, at den kører på forholdsvis smalle dæk, men vi vender tilbage i næste uge, når vi har fundet ud af lidt mere om.
Forhåbentlig med en historie om, at nu har de fået styr på ting og sager, og så må vi kigge fremad.
Det tænker jeg også. Det var så Fords tid til at shine i det her program her, om jeg så må sige. Ja. Det var det så ikke, kan man sige. Til gengæld er der lidt bedre nyheder, hvis vi kigger ud over resten af bilernes landskab. Volvo er på vej med en billig udgave, eller billigere udgave af XC40 elbilen.
Er det en stor nyhed, Christian? Er det en overraskende nyhed, Christian?
Nej, det er det ikke, fordi vi vidste, at den var på vej.
Ja, og vi snakker om søstermodellen.
Ja, du sidder med et kæmpe grin derovre. Så lad os bare konstatere sådan lidt tørt.
Jeg bliver frisk igen, kan jeg sige.
Ja, det skal jeg love for. Lidt for frisk måske. Jeg kunne bedre styre dig i sidste uge, Jan. Men 391.000 kroner er startprisen for en forhjulstrækker med 231 heste. Og det er jo det samme, det er den samme elmotor, som ligger i den nye basisudgave af Polestar, som vi talte om sidste uge.
Har den Volvoen så, har den varmepumpe?
Ja, det har den. Og der siger vi jo undskyld til lytterne derude. Jeg fik simpelthen ikke nævnt i sidste uge, at den nye basisudgave af Polestar, eller rettere sagt Polestar, generelt Polestar 2, har ikke varmepumpe.
Nej.
På det, ja, faktisk hverken på det danske marked eller på andre markeder. Man skal købe det i en meget kostbar pakke til 40.000 kroner.
Og ved du hvad, den kan man godt undvære. Altså varmepumpen især.
Det kan man faktisk godt. Det viser sig jo, at i takt med, at flere og flere vælger at lade op derhjemme og lade bilen stå varme i ladestanderen, samtidig med, at batterierne bliver større og større, så er fordelen ved at have en ægte varmepumpe reelt set ikke særlig stor.
Ja, eller effekten, kan man sige, er ikke at have den.
Ja.
Den bliver formindsket.
Så man kan godt forsvare at købe sig en Polestar 2 uden varmepumpe, og det er
så
også,
har man lige sparet 40.000 kroner der.
Er det i hvert fald en fuldstændig vanvittig pris, fordi det ligger i en udstyrspakke med en hel masse ligegyldige komfortdetaljer, som man sagtens kan undvære. Så det virker lidt skørt. Dog skal vi så huske
at sige, jeg synes, det er mærkeligt, at Volvo-udgaven har det, men Polestar har det ikke. Der kan jeg kun sige til Polestar, stram op og få det fikset.
Ej, det er helt galt, det der.
Ja.
Altså selvfølgelig, en Polestar er jo en bil, der er udviklet til at kunne klare sig i Norge og Nord-Norge, ligesom en Volvo XC40. Ja. Altså selvfølgelig skal det ikke være ekstra udstyr. Det er jo pinligt.
Det skulle være en stjerne på polerne, og de poler, som jeg kender til, der er det rimelig koldt. Så nu har vi bragt det videre.
Og det skulle jeg faktisk have bragt videre, hvis jeg havde vidst det, fordi jeg interviewede faktisk den øverste direktør for Polestar her for nogle dage siden.
Ja.
Nå, nu skal jeg ikke sidde og name drop mere ud i den retning der. Fik vi nævnt, at alle de gode egenskaber ved XC40'en er faktisk i behold. Den må stadigvæk trække 1.500 kilo.
Mm.
Startprisen er som sagt 391.000 kroner, og det er jo faktisk 60.000 mindre. Og rækkevidden er kun 20 km kortere, takket være, at den jo er langt mere energieffektiv end firehjulstrækkeren, så der snakker vi 400 km, og det kan endda faktisk ende med at blive et højere tal.
Ja, så det er en nyhed, der er til at forstå, og ligger lidt i tråd med Polestar-nyheden, så det var det.
Det var det, og så tror jeg faktisk heller ikke, vi skal nævne ordet Polestar mere i denne episode af Bilradio.
Ja.
Til gengæld, så er der kommet endnu flere priser, og der er jo kommet priser på en konkurrent til Danmarks næstmest populære elbil lige nu her, Volkswagen ID.3.
Ja.
Og den ligner jo, den også ærligt talt til forveksling, det er ikke Seat, men Cupra Born. Elbilen, som er produceret på samme elbilsfabrik i Zwickau i Tyskland, som ID.3 og ID.4 og den snart ID.5 og Audi Q4 e-tron. Det er det sportslige islet, hævde de selv.
Ja.
Ja. Fronten er jo for ret fed faktisk på bilen. Jeg synes bag til det, minder de meget om hinanden.
Ja,
den har en ret lækker front, og den har en lidt mere interessant instrumentering. Så hvad siger markedsanalytikeren til, at udgaven med det mellemstore batteri og en rækkevidde på 420 km koster 290.000 kroner?
Det er fair nok, men det skal hverken koste mere eller mindre.
Den er priset lige præcis, som den skal være med andre ord, og koster dermed også det samme som en ID.3.
Ja, og de har nok vurderet, at der vil være interesse for den, fordi der skal også være plads til andre biler end, end de storsælgende søstermodeller. Og det passer nok meget godt. Den har et frisk design, og hvis den sådan skal lidt op til Seat-værdierne, så skal den også have, eller Cupra-værdierne, så skal den også have lidt mere udstyr, der trækker i den sportslige retning. Men det er ikke ret meget, at Seat kan gøre på den her platform for at tune den op. Så ja, 290.000, det er fint.
Nu må vi se, altså vi er da inviteret til testkørsel af den en gang i slutningen af oktober, men ærligt talt tror jeg ikke, der er den helt store forskel i forhold til ID3. Jeg synes dog, designet er væsentligt federe på den her Cupra Born.
Ja.
Og selvfølgelig, alt er ikke lutter, fod og gammel. Importøren ser, at Danmark er god hjælp med forfalden til at lancere nogle, hvis jeg må sige det rent ud, nogle tarvelige basisudgaver med et lille batteri på 45 kWh og en rækkevidde på 349 km. Det er det samme som basisudgaven af ID3. Det er jo sådan, det er. Det kan jo være fint nok, hvis man kun kører i byen. Men prøv lige at høre, altså ligesom med ID3'eren, så snakker vi, der er ingen lynladning.
Nej.
Hurtig ladning til 50 kW, og hjemmeladningen med 7,2 kW.
Altså, jeg kan ikke rigtig forbinde specifikationer for bilen med det image, som hvad hedder det, Seat har. Altså, det vil sige, at Seat, elbilen til dem, der har god tid, det hænger ikke sammen.
Det giver ingen mening overhovedet, og det giver slet ikke nogen mening, når man så læser, at man kan tilkøbe hurtig ladning med 100 kW i stedet for 50 for 5.000 kroner.
Jamen 50 kW, Christian, det synes jeg, at
vi det var jo
for
standard,
et år siden, nu
det
er mig taler, allerede for et år siden, så var det ikke godt nok, og der var vi i gang med noget Skoda-værk, som ikke også lancerede det i bilen, og det var ikke godt nok. Så de skal da snakke med deres søstermærke og sige, hey, skru lige op for ambitionerne og giv nogle ordentlige produkter og noget hurtigere ladning til danske forbrugere.
Jeg vil ærligt taget håbe for importørens skyld, at der ikke er en eneste kunde, som kommer til at vælge den her udgave uden lynladning.
Ja.
Fordi det bliver en kæmpe nedtur. Bilen bliver usælgelig på lang sigt.
Jamen, det er vi enige om.
Godt så. Så det her med at give en videre også til jer kære lyttere, som jo helt sikkert med fordel sagtens skal overveje den her meget, meget fede elbil, men vær lige opmærksom på speksene.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Og nu skal vi altså lidt væk fra de her folkelige biler.
Endelig.
Altså Cupra, Volvo, ja, det er da fint nok. Rolls-Royce, Jan.
Mahoney.
Ja.
Håndbygget
8-12 cylindre.
Ja.
Rolls-Royce har nu endegyldigt faktisk meldt sig ind i den store kamp om elbiler.
Ja.
Den store kampplads, hvor det har meget stor værdi at melde ud i forhold til elbiler, også i forhold til sine shareholders og alt det her. Så de har faktisk offentliggjort i dag, lige et par timer inden vi gik i studiet, at i Q4 2023.
Det er der ikke lang tid til.
Ej, det er der faktisk ikke. To år. Hørte du det?
Mm-hmm.
To år, der er de klar til at lancere deres første elbil.
Jo, men det ligger jo lidt i forlængelse af det der tyske mærke, vi taler om for nylig, som jeg skal prøve at sige rigtigt. Maybach. De er kommet i gang med at skulle lave nogle el-limousiner, formodentlig. Og nu kommer Rolls-Royce også, og det glæder jeg mig til. Jeg elsker Rolls-Royce. Jeg synes, Rolls-Royce er et kongemærke. Det ligger lige på toppen af det hele, langt over Bentley. Faktisk også på niveau med Maybach.
Og faktisk så kommer Rolls-Royce også til at overhale Bentley med den her lancering i Q4 2023. Fordi Bentley kommer selvfølgelig også med en elbil, men det trækker lidt mere ud. Folkene bag Rolls-Royce, blandt andet CEO'en, der hedder Thorsten Müller Otves, han mener jo selvfølgelig, at det er den største nyhed, siden Rolls-Royce blev startet i 1904. Det kan man altid diskutere, fordi man kan sige, at vi har jo reelt set ikke nogen valgmulighed. I 2030 bliver det forbudt at sælge andet end elbiler på det engelske marked.
Ja.
Og det er ret stort for Rolls-Royce.
Jeg synes, det er imponerende, at de kommer i gang så hurtigt. Det er, for mig er det en lidt overraskende nyhed. Ja, det 23, det lyder fornuftigt.
De bruger dog den eksisterende aluminiumsplatform.
Ja.
Og så installerer de så formentlig elmotorer fra den allerstørste BMW iX-model.
Ja.
Og der snakker vi altså over 600 heste.
Ja, og stor batteri. Og det kan godt passe i den platform, ja, for der er rigeligt med plads.
Det er der i den grad. Der bliver tale om en slags afløser til den model, der faktisk er udgået nu, der hedder Wraith, tror jeg nok det udtales. Og det kan godt blive en bil, der bliver en lille bitte smule crossover-agtig med stor bagklap, men det bliver ikke en SUV på nogen måde. Tak for det. Så det er jo vildt interessant, og så har de så også officielt meldt ud, at fra 2030 vil de ikke sælge flere benzinbiler.
Nej.
Så sådan er det. Og det tænker jeg egentlig med mig selv, at et andet engelsk bilmærke, som vi lige skal slutte af med her, er lidt ligeglad med. Caterham. Har du egentlig nogensinde været ude at køre i en Lotus Super 7?
Nej.
Ja, ja. Det er godt nok mange år siden.
Ja.
Men det er en vanvittig fornemmelse. Det er lidt som at sidde i et badekar. Med hjul på, ikke? I den bedste, fedeste mening, det er jo egentlig meget behageligt i et badekar, det er det ikke at sidde i en Super 7, det er til gengæld vanvittigt sjovt. Den danske importør er faktisk lidt reorganiseret, og dermed har man benyttet sig af, at der er kommet en ny basisudgave af den her lille engelske sportsvogn. Og nu er jeg jo simpelthen ikke 100% inde i modellerne, men den hedder 770. Og altså, prisen bliver næsten halveret i forhold til det, vi forbinder med Caterham.
Hvad koster den?
556.000 kroner.
Ja.
Altså, hvorfor skal man ikke have sådan en holdende hjemme i garagen?
Jo, rolig nu, Christian.
I stedet for en Mazda MX-5 eller et eller andet?
Jo, men det er jo, altså, for det første er det sådan en virkelig hardcore bil for dem, der ikke ved, hvad en Caterham er.
Oh, sindssygt,
den er altså, den er så rå. Ja. Det er noget af det mest. Altså, der er ikke ret meget filter i den bil. Man får en direkte køreoplevelse.
Det tager svagt ansøgelse.
Og man får masser af luft. Den er åben. Og man får, altså, der skal ikke regne ret meget, før man gider at køre den her bil. Og der er ikke ret mange assistenter til at holde en på vejen.
Ikke nogen. Bilen er så let, ikke? Og ved du, hvad den vejer?
Ja, 700.
Nej. 440 kilo.
440 kilo. Ja.
Så den kræver jo faktisk en Suzuki motor på 84 heste, og alligevel så kører den til 100 km i timen på under 7 sekunder.
Ja.
Ej, den gad jeg altså virkelig godt at prøve. Måske lidt en anden dag end i dag, men det gad jeg virkelig godt.
Ja. Så må vi jo få det arrangeret, Christian.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil, eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og så har jeg lige fået et lille spørgsmål/bemærkning fra Ole Toft i Herning. Han henviser til den her oplevelse, jeg har haft med Mercedes C-klasse plug-in hybrid, med at den laver sådan en masse små nøk, når man kører hen mod et lyskryds. Det oplever han også i hans GLA plug-in hybrid fra 2020, og det er jo meget noget, man skal leve med, skriver han, selvom han er træt af det. Det var bare en kommentar, og så har han et spørgsmål til Fisker Ocean, og det er jo den, I skal høre om om lidt i mit store interview med Henrik Fisker. Og desværre kommer det her spørgsmål jo så først efter, jeg har talt med den gode Fisker, men ham her, Ole Toft, han har simpelthen lavet en reservation på Fisker Ocean. Det er meget sejt.
Ej, det er verdensklasse.
Ja, ikke også? Og han kunne godt tænke sig at vide, om bilen den kan fås med træk. Og det har jeg så haft mulighed for at undersøge efterfølgende.
Ja.
Så den gode nyhed, det er, at den kommer med mulighed for anhængertræk. Den dårlige nyhed er, at vi skal lige vente et par måneder, før vi finder ud af, hvor mange kilo den her bil må trække.
Det var da en fed overgang til interviewet med stjernedesigneren.
Tak.
Mit navn er Henrik Fisker, og jeg er bare en dansk dreng fra Allerød. Og der voksede jeg op, gik i skole, folkeskole, og jeg ville altid have været bildesigner. Det fik jeg selvfølgelig at vide, at det kunne man ikke blive i Danmark. Så på et tidspunkt tog jeg ud af Danmark, der var omkring 22 år, og gik på designskole, og så kom jeg hos BMW, tegnede biler der, BMW Z8 og nogle få andre, og senere til Aston Martin, og så til Ford, og så startede jeg mit eget firma, og i dag er jeg omkring 58 år gammel, sådan omkring, må jeg sige, og er i gang med at udvikle vores elektriske bil, som kommer til at hedde Fisker Ocean, og den kommer til at starte i Danmark omkring 300.000 kroner, så jeg tror, den bliver rimelig god pris. Og vi vil også have en lidt større version med et større batteri, som får, vi tror, den længste rækkevidde i vores klasse over 600 km. Så det er, hvad jeg laver i dag.
Jamen Henrik, tak for præsentationen af dig selv, og fordi at du havde lyst til at deltage i podcasten. Jeg må sige, jeg har glædet mig til at have dig med. Du kan simpelthen formentlig ikke huske det, men i 1999, der præsenterede du Z8'eren på IAA Motorshow i Frankfurt. Og der er jeg faktisk dernede som helt ung biljournalist, og vi taler faktisk dernede også. Og det er jo ret vildt og fascinerende at følge din karriere. Hvad er de to sådan vigtigste projekter lige nu her? Nu har du nævnt Fisker Ocean. Det er noget med, der også er noget andet kørende.
Ja, vi har også et andet projekt, som hedder PEAR, som står for Personal Electric Automotive Revolution. Og det var sådan, der er ikke rigtig nogen journalister, der har fundet ud af det endnu, men det var sådan lidt af en sjov ting, hvor vi faktisk kom op med navnet, fordi der er så mange, der har snakket om en Apple-bil. Ja. Så vi skulle selvfølgelig også finde ud af, hvad står PEAR for. Så vi kalder det Project PEAR. Og ideen er at lave en bil mere som et udgangspunkt, hvis vi vil lave en bil, som om vi kom fra et af de store teknologifirmaer som Apple eller Sony eller hvem det nu var. Og vi er så også sjovt nok gået sammen med Foxconn, som jo laver alle Apples produkter. Ja. Og vi udvikler bilen sammen med dem, og de skal også lave vores bil. Så det er det næste projekt, som vi er i gang med. Men den kommer ud lidt senere i 2024.
Okay. Så her nu, der er der altså Fisker Ocean, som det handler om, og som kommer til Danmark om et års tid, eller hvor er vi henne i dag? Hvor langt er den?
Ja, den kommer til Danmark næste år i november, ja. Og jeg er lige kommet til Danmark her i denne her uge, fordi vi var kigget på nogle forskellige showrum i København, hvor vi skal have selvfølgelig en bil ind, ja. Allerede næste år, og vi har også de fleste reserveringer her fra Danmark, over 500 i Europa, så det er vi utrolig glade for, og at bilen sådan ser ud som om den passer ret godt ind i den danske bilpark, og selvfølgelig tror jeg også, at en af de danske ting ved bilen er designet. Danskerne er jo kendt for møbeldesign, men det som der er kendt for er jo det der tidsløse, jeg vil sige elegante design, og det har jeg også prøvet at putte ind i den Fisker Ocean.
Altså det er en sådan mellemstor SUV, kan man betegne den som det?
I USA kalder vi den compact SUV, men her i Europa må jeg sige, det er en mellemstor SUV. Ja, det er sådan på størrelse med en BMW X3 eller en Audi Q5 og de der midsize SUV'er.
Det ser ud som om, du har ramt rimelig plet med at komme med din første elbil i det segment der. Det boomer jo med, ja, der kommer godt nok også mange konkurrerende biler, men der er også ekstremt mange kunder.
Ja, jeg tror selvfølgelig, at det er det største segment i verden i øjeblikket, det der midsize SUV, men det som vi har prøvet på at lave en lidt anderledes bil, så vi ved selvfølgelig, at Tesla er en af de største elbiler i øjeblikket, som så succes. Men vi vil helt lave en mere originel bil, som ikke havde noget som helst med Tesla at gøre. Derfor ser den 100% anderledes ud. Vi har brugt meget tid på at lave den så bæredygtig som muligt med genbrugte ting som tæpper og sådan nogle andre ting, materialer, som vi har brugt i bilen. Men også nogle tekniske detaljer, som for eksempel at få den længste rækkevidde på bilen. På den største version bliver det over 600 km. Og også have et helt fantastisk powertrain i bilen, og selvfølgelig også designet, som vi vil vise her i november, så vi taler mere om de her tekniske detaljer i november, når det der LA Auto Show kommer. Ja. Og der vil vi også vise det færdige interior, som jeg synes er helt fantastisk, og har en meget unik skærm, som kan gøre, jeg vil sige, den kan trylle lidt, lave noget helt specielt, og det ser vi frem til at vise i LA Auto Showet.
Nu har du jo vist bilen i sin foreløbige konceptudgave. Har der lavet markant om på nogle ting?
Altså, fra uden, det som det ser udenfra, er ret meget det samme. Jeg vil sige, den er blevet lidt bedre, sådan lidt mere sleek. Den er blevet en lille smule større, ikke ret meget. Men så interiøret er helt nyt. Det ser fuldstændig anderledes ud, end det vi viste, fordi vi har gået et skridt videre, også med at få noget mere teknologi ind i bilen. Så det ser frem til at vise.
Prøv lige at fortælle vores lytter om, hvordan du egentlig har tænkt dig at sætte den her bil i produktion. Det er noget med, at du har lavet samarbejde med en stor underleverandør.
Ja, så en af de ting, som jeg brugte faktisk som min, hvad skal man sige, det faktisk, jeg har været i bilindustrien for så lang tid, hos BMW og Ford og Aston Martin. Jeg synes, det var meget vigtigt, at vi fik en høj kvalitetsbil ud lige fra starten. Og selvfølgelig, hvis du som et ungt starter prøver at lave din egen bil, så er der meget stor risiko for, at den ikke bliver høj kvalitet. Så derfor har vi samarbejdet med Magna. Det er en gruppe i Østrig, ja, som producerer biler for BMW, Mercedes, Jaguar, Toyota. Og de vil også producere vores biler. De har selvfølgelig, de ved, hvordan man producerer en høj kvalitetsbil, og de ved, hvad der skal til for at starte produktionen på det rigtige tidspunkt, også for at være i stand til at komme op på et højt produktionsmål, som vores produktionsmål er 5.000 biler om måneden, allerede i den anden halvdel af 2023. Og det er vigtigt for os, fordi vi har allerede 18.000 ordre på bilen, så vi skal hurtigt op og have forfyldt de ordre så hurtigt, ja, som vi kan.
Er det noget med, at de også har udviklet store dele af bilens teknik?
De har ikke udviklet en stor del af bilens teknik, men de har udviklet store dele af bilens platform. Ja. Så selve undervognen har de udviklet meget af, og grunden til, at vi gjorde det sammen med dem, er, fordi de har udviklet noget af de samme elementer og undervogn fra et andet bilfirma, og det betyder så, at vi kan købe de samme dele, og derfor får vi højere volume og en lavere pris. Og en af de ting, der var vigtige for os, var ikke kun at lave en anden fed elbil, som alle synes var fed, men er for dyr. Ja, ja. Og i dag synes mange folk, at en elbil er for dyr, hvis man sammenligner den med en benzinbil i den samme klasse. Så vores mål var at lave en elbil, der faktisk er billigere end en bil i den samme klasse og bedre. Og derfor var en af de ting, vi så, var, at vi skal bruge sådan nogle dele, som folk ikke er så interesseret i. Hvis vi kan sænke prisen på de dele, så kan vi putte ny teknologi ind i bilen, som gør den meget bedre, når det kommer til prisen, når man sammenligner med, hvad bilen kan gøre.
Er det noget med, at du også har kigget lidt på, hvad forbrugerne egentlig sådan ligesom, nu ser du selv, at de interesserer sig ikke for de ting, de ikke kan se. Men det er klart, lige nu her er der så mange konkurrenter. Så jeg tænker på, hvordan er det, at den her bil, der sådan adskiller sig sådan markant fra alle de andre SUV'er, nu nævner du så design, og måske den også kan blive en lille smule billigere, fordi der ikke er noget forhandlernet osv.
Så ja, vi har mange ting, hvor den adskiller sig, jeg tror dramatisk. For det første er selvfølgelig designet, og det tror jeg bliver mere og mere vigtigt, fordi i de gamle dage, og måske stadigvæk, når du går ud og kører en bil, så tænker du på, hvordan lyder motoren, hvor kraftig er den, hvor nemt er gearskiftet. Og det er jo nogle af de ting, som ikke spiller nogen rolle i en elektrisk bil. Alle elektriske biler er ret hurtige. Der er ikke nogen mærkelig motorstøj. Vi laver måske nok en interessant lyd, fordi det er noget, der bliver lov i nogle lande, specielt i USA, for blinde og for børn osv. Så designet er en stor del, og jeg tror, det bliver virkelig en meget vigtig del af folk, der køber en bil. Og der tror jeg, vi har sådan noget helt interessant og anderledes. Specielt når du ser den i realiteten, så ser den ret anderledes ud og er utrolig dynamisk. Men når vi kommer til tekniske detaljer, som jeg siger, en af de svære ting i øjeblikket er at lave en lang rækkevidde. Ja. Og det kan vi jo se, fordi der er jo ikke nogen af de store bilfabrikanter, der har formået at få en længere rækkevidde end en Tesla for den samme pris. Nej. Og det har de nu haft 7-8 år til at gøre, trillioner af kroner til at gøre, det har jeg stadigvæk været i stand til. Vi var i stand til at designe et batteripakke, som går ind lidt imellem hjulene foran, så den er ikke bare helt firkantet, og det har så gjort, at vi har fået mere kapacitet i batteriet, og vi har også et mere energy-dense batteripakke, på grund af en unik cooling. Og alle de ting sammen betyder, at vi har en længere rækkevidde end en Tesla Model Y, selv den lange rækkevidde. Ja. Så det er en af de ting, jeg tror, vi er ret andre end vores konkurrenter. Og så det andet er, at vi har et ret unikt powertrain, som har nogle, udenfra den er utrolig kraftfuld, så har det også nogle specielle ting i det powertrain, som der ikke nogen der andre har. Det kan jeg ikke rigtig sige nu, hvad det er. Det siger vi i november, når vi viser bilen. Men det betyder faktisk, at du kan næsten føle dig som en Formel 1-kører, når du kører bilen med handling, på grund af det, der er i det her powertrain. Og så har jeg, som jeg sagde, vi har også lavet en meget, meget speciel billedskærm i bilen, der har utrolig høj resolution, men det kan også gøre noget helt unikt i bilen, som der ikke nogen andre, der gør. Og så har vi lavet en user interface, som vi tror er virkelig laver det meget simplere at bruge bilen, og også meget mere interessant. Så der er mange af de ting, hvor vi tror og vi føler, at vores bil er meget anderledes og meget mere konkurrencedygtig.
Så du er ikke så nervøs for, at konkurrenterne vi i virkeligheden har lavet en hel masse sjove julelejre, mens I har gået og udviklet jeres bil færdig?
En af de ting, som vi har koncentreret os på, er at lave en kortere tid til at udvikle bilen. Ja. Og grunden til det er vigtigt, er, at hvis du kører en ny bil i dag, en splinter ny bil, teknologien den bil er 3-4 år gammel, fordi den bil tog 4,5 år at lave.
Yes.
Og det gør alle biler. Mm. Så vi har lavet en ny udviklingsproces, der tager 2,5 år, så vores teknologi er kun 18 måneder gammel, så vores batterier, vores skærm, vores powertrain, alt var vedtaget i år. Så når du kører vores bil næste år, så er det kun 18 måneder siden, at vi har lavet den teknologi. Derfor er jeg ikke bange for, at der er nogen andre, der har nyere teknologi end os.
Det må stille store krav til det afsluttende testarbejde.
Det gør det også. Vi skal lave utrolig hurtig testing, men i dag bliver meget testing lavet virtuelt. Ja. Vi skal stadigvæk til Sverige og køre op i sneen, og vi skal stadigvæk ud til de varme steder og køre for at teste høj varme osv. Så alle de test bliver stadigvæk lavet, men det drejer sig om, hvor meget af det virtuelle test kan du lave op foran.
Ja.
Så de sidste test bliver mere bare, hvor man konstaterer, ja, det virker.
Okay. Hvordan ser firmaet ud i dag egentlig? Altså, hvor mange ansatte er I, og hvor arbejder I henne? Og...
Så vi har, det var interessant, fordi vi jo byggede vores firma i midten af coronakrisen, så jeg har stadigvæk folk, som jeg aldrig har set i realiteten, og jeg møder stadig nye folk hver dag. Vi går 100% tilbage til arbejdet 1. oktober.
Ja.
Vi er omkring 270 mennesker. Vi hyrer omkring 30 mennesker om måneden, så 1. oktober er vi nok 300 fastansatte i USA. Ja. Så har vi selvfølgelig flere hundrede folk, som arbejder for os hos Magna.
Ja.
I produktionen, vi arbejder stadig sammen med dem. Så har vi omkring 20 folk her i Europa i sales and marketing, også i manufacturing. Og så har vi også et lille udviklingscenter i San Francisco, hvor vi laver software.
Ja.
Så vi er faktisk et fuldt funktionerende bilfirma.
Og det er med base i Californien?
Vi er baseret i Los Angeles i en lille andel, der hedder Manhattan Beach. Så det er næsten ude på stranden i omkring 80.000 square foot. Hvad er det på? Det er vel 10.000 square meter.
Ja.
Noget i den stil. Ja. Så ja, der er vi situeret i Los Angeles som headquarter.
Okay. Og den bil, den har så en slags verdenspremiere på motorshowet i LA her, den 17. november.
Den 17. november viser vi bilen sådan en færdig tilstand, og vi vil så også fortælle mere om specifikationerne af bilen. Alt de forskellige ting, som den har, hvad den kan lave, hvor stor der batteriet og alle de ting.
Okay, og der bliver der så mulighed for at lave en endegyldig bestilling på bilen også? Eller?
Vi har allerede modtaget bestillinger, men endegyldigt bliver ikke før vi ringer til folk i slutningen af næste år og siger, okay, nu ved vi, når du kan få bilen.
Yes.
Er du klar til at købe den?
Ja.
Det er lidt for tidligt at få folk sat ind på at skulle købe en bil et år før vi leverer den. Det synes jeg, at der er nok ikke mange, der vil gøre. Så jeg tror, at det rigtige måde er at ringe til folk og sådan omkring et par måneder før vi er klar og sige, okay, nu kan du få din bil på det her tid, og er du klar til at købe den? Hvad for en model vil du have? Vi har jo tre forskellige variationer af den bil, og hvad for en farve og alle de forskellige ting.
Okay. Det er sådan ret vild. Jeg tror, der er mange danskere, der synes, at det er en ret vild rejse, du har været ude på siden 90'erne. Har du forestillet dig, at det sådan skulle ende med, at du så med elbiler?
Det havde jeg ikke rigtigt. Mit første projekt hos BMW var en elbil, der hed E1.
Var det det?
Og jeg kan huske, at jeg var rigtig ked af det, for der var ikke nogen andre, der ville lave den, og det var en ret kedelig, hvad skal man sige, projekt, fordi den kunne kun køre 40 km og 50 km i timen top speed, så det var ikke sådan noget rigtig interessant, og der var ikke nogen, der gad se på den, vi viste på Frankfurt-showet, der er ikke nogen, der kan huske den. Men så mit næste projekt var så heldigvis BMW Z8'eren, hvor vi mødtes, og jeg kan huske, at jeg var så nervøs, og jeg kan slet ikke huske, hvem jeg mødte dengang, fordi det var den første bil, jeg havde lavet, og det var egentlig ret interessant, at det var min første bil. Så jeg på det tidspunkt tænkte jeg selvfølgelig ikke på, at jeg ville ende op med elbiler. Men min far var elektroingeniør i Danmark, ja. Og så har jeg altid været omkring elektriske motorer osv. Så da det ligesom kom tilbage, så synes jeg, det var sådan ret naturligt.
Når du sådan kigger tilbage på den her vilde karriere her, er der så sådan nogle projekter eller nogle designs, nogle biler, som du sådan husker, som noget helt specielt?
Altså jeg har altid synes, at Jaguar E-typen var helt specielt. Biler, som jeg ikke selv har designet, eller for eksempel Ferrari 275. Så der er visse biler, der er også nogle andre biler, som er lidt mere sådan, måske lidt mere ekstreme, som en Lamborghini Countach, og selv en Pontiac Firebird, Trans Am fra 1979 er også en fed bil. Så jeg har selvfølgelig haft ligesom mange andre de drømmebiler, som jeg kan huske. Måske også lidt influence for nogle af dem. Så jeg har altid elsket biler. Jeg elsker stadigvæk at se på nogle fede biler.
Og hvis vi sådan kigger på din egen sådan karriere, har der sådan været nogle deciderede, der har sikkert været masser af højdepunkter. Men hvis du sådan skulle nævne sådan tre biler, du har været med til at designe, eller har designet selv?
Ja, jeg vil nok sige
eller,
det.
Eller flere måske?
Ja, jeg vil sige, BMW Z8'eren var selvfølgelig min første sådan store projekt, og det er også stadigvæk en bil, som jeg er meget stolt over, og ser godt ud og er blevet tidsløs. Og det samme gælder også for Aston Martin, Vantage og DB9'eren, som jo også var helt utroligt at blive være en del af det team, som puttede de biler på markedet, var også helt utroligt. Og selvfølgelig Fisker Karman, som jeg stadig kører rundt i, var min første bil, sådan en fulde bil. Der er også et par andre biler, som jeg har lavet. Jeg så lige en, der viste mig, der er en Fisker Coachbil Latigo her i Danmark. Der er kun to af dem i verden, og der var en, der viste mig, den står her hos en forhandler her, så det er meget sjovt. Så jeg vil nok sige, specielt Fisker Karman og BMW'en og Aston Martin er nok de tre biler, Vantage, som jeg er mest stolt af, og hvor jeg virkelig føler, det er virkelig det, som jeg er om som designer, som virkelig er tidsløs design, muskuløs design. Og det var utroligt svært for mig, helt ærligt, at skulle lige pludselig designe en SUV, fordi det er jo ikke en typisk sportsvogn, og hvor man kan gå løs med alle musklerne og alle de ting, men jeg har stadig prøvet at putte nogle af de muskuløse skulpturer ind i den bil, så når man ser den i realiteten, så derfor den ser anderledes ud end nogen anden SUV, er, når du står foran bilen, så kan du godt føle noget af den emotion, som du måske ser i en sportsvogn, ja. Og som du ikke ser i nogen anden SUV, og det tror jeg, det er det, der gør den interessant og anderledes.
Det kan i hvert fald godt være, at I har en fordel i forhold til nogle af konkurrenterne der, fordi der er ikke sådan specielt mange af de her nye elbiler, som virker særligt sportslige. Enten så er de lavet efter ekstrem aerodynamik, eller så er de lavet efter, at de bare skal være praktiske.
Ja, og det er jo en af de ting, hvor man kan sige, vi er sådan startup-fasen af elektriske biler, og aerodynamikken er meget stor i øjeblikket influens på designet, derfor ser de alle sammen sådan ret sæbeagtige ud, og hatchbacks, ligesom for eksempel Teslaen og nogle af de andre biler der. Og det er jo fordi alle sammen vil have de sidste 10-20 km rækkevidde, hvor vi sagde, okay, lad os bare putte et kæmpe batteri i og lave det super energy dense, ja. Og så lave rigtig fedt design. For i slutningen, når man tænker over det helt ærligt, det er jo en tal lige meget, om din bil kører 600 km eller 620 km. Og hvis du skal have et rigtig dårligt design, bare for at komme op til 620, er det så virkelig det værd. Jeg tror i øjeblikket, problemet er, at mange af de traditionelle bilmærker har ikke været i stand til at komme ud med biler, som har en længere rækkevidde end Tesla, så nu prøver de alle mulige tricks for at komme på det punkt. Og derfor har der nok mange biler, som måske er lidt kedelige at se på, lidt for aerodynamiske.
Det virker som om, der er nogen, der er begyndt at fokusere lidt mere på, at den så okay, den har ikke så lang rækkevidde, men så skal den så være hurtigt til at lade op.
Ja, men problemet er, at alle de oplader, som er puttet derud i offentligheden, de har jo visse kapaciteter. Ja. Det er det ene problem. Det andet problem er, at nu hurtigere du oplader i dags batterier, nu mere chance er der for, at de kan overheate, og du kan få en brand i dem. Så det er en meget fin linje, hvor man må sige, jeg tror, at sikkerhed er først. Jeg tror, i dag er der ikke stor forskel på bilens opladningskapacitet, i hvert fald ikke, hvis du kigger i den samme prisklasse, for eksempel en bil, der koster 300.000-400.000 kroner, de er nok alle sammen omkring en halv time til 40 minutter at oplade. Ja. Selvfølgelig, hvis du kører i en Porsche Taycan, som er 800 volt, yes, den kan oplades måske i 20 minutter, men den koster selvfølgelig også mange flere penge. Ja. Den har et meget dyre system, og du skal have en speciel lader, som der er opstillet kun nogle få steder. Jeg tror på, om 4-5 år har vi nok mange flere af de der superladere, men det er også... Det står jo også sådan i dag, at 90% af al opladning sker derhjemme. Ja. Og der kan det jo livet kun komme til en vis hurtighed, yes, fordi du har kun så meget strøm derhjemme, 220 volt, 240 volt. Så derfor, og hvis den står derhjemme hele natten, de fleste folk kører ikke mere end 100 km om dagen, og det kan du nemt oplade derhjemme. Så jeg tror, når du begynder at bruge en elbil, så finder du faktisk ud af, at det slet ikke er så vigtigt, det der med, hvor hurtigt den oplader, eller hvor langt du kan køre ind. Selvfølgelig er det klart, at der er nogle folk, der gerne vil have måske en bil, der kører 600 km, så de kører fra Sjælland til Jylland i weekenden. Men de fleste har ikke brug for det. Derfor laver vi også to batteristørrelser. En, ja, der er 440 km, en der er over 600.
Kan du egentlig komme med et bud på, hvor meget dyr den bliver med det store batteri?
Vi har ikke rigtig fastsat prisen endnu, men den bliver meget konkurrencedygtig med for eksempel Tesla Model Y.
Okay, ja. Nu siger du, at du kører i din gamle Fisker Karma. Stadigvæk. Kan du en gang imellem kigge tilbage på og ærge dig lidt over, at du ikke lavede den som en rendyrket elbil dengang?
Man må huske, at, og det er der mange, der glemmer, vi var ude på markedet halvandet år før Tesla Model S kom ud. Så da vi var i gang med den teknologi, var batteriudviklingen ikke langt nok til at få en lang nok rækkevidde. Og det var derfor, Tesla var lidt senere ude. Og Tesla var jo også tidligt ude med os selv at svejse batterierne sammen for laptops osv., hvor vi gik jo til en batteriunderleverandør, og de havde bare ikke den power, som vi skulle bruge til at få den minimum rækkevidde, som vi regnede med. Hvis vi havde ventet måske 2 år, men man kan altid gå tilbage og være smart. Ja. Vi var allerede tidligt ude, og der var mange, der ikke engang kunne forstå at oplade en bil på det tidspunkt, så jeg ved ikke, om det havde været meget anderledes, men vi havde kun den teknologi til rådighed, der var til rådighed på det tidspunkt.
Og hvis du nu skal beskrive det amerikanske marked, og især markedet i jeres egen hjemstad, Californien, hvordan gider de elbiler derovre?
Altså, det største marked i hele verden for elbiler er Californien. Og jeg tror, amerikanerne kan rigtig godt lide elbiler, fordi hvis man tænker på to ting, som amerikanerne altid har været kendte for med deres V8-motor, så er det meget torque, meget power, ja, langt nede, og det har en elbil jo. Og så var det at være så lydløs som muligt, og det har en elbil også. Så amerikanerne har fået, hvad de godt kan lide. Og så er de jo hurtige, og alle snakker på mobiltelefoner i bilen, måske ikke direkte, selv hvis det er igennem en mikrofon. Ja. Og der er bilen jo fuldstændig, lydløs. Mm. Så jeg tror, at jeg ikke engang tror, vi kan se, at Californien, der skyder elektriske bilerne frem hurtigere end nogen anden type bil. Og jeg tror også, fordi i Californien næsten alle har et hus eller et eller andet sted, hvor de kan oplade en bil. Så det er utrolig nemt at leve med en elektrisk bil, og der er mange, specielt i Los Angeles, som aldrig forlader Los Angeles. Det er en by med 18 millioner mennesker. Ja. Så hvis man går et eller andet sted hen, så flyver man. Ja. Og det vil sige, så kører du aldrig mere end 100 kilometer, så det er også meget nemt. Så jeg tror, elbilen... Det er interessant, hvordan man kan se, at kunderne vil have elbilen i USA. Og oven på det siger vi nu, at den nye regering kommer jo ud med en ny, en pakke, mm-hmm, hvor de kommer ud med milliarder for infrastruktur osv. Så jeg regner med, at vi faktisk vil se en fuld omstilling til elbiler omkring 2030. Hvis det ikke er 100%, så tror jeg måske 75-80%, fordi amerikanerne de omstiller sig ret hurtigt. Og hvis det sker i USA, så sker det også i Europa. Hvis det sker i Europa, så vil det også ske i Danmark.
Holder der egentlig en elbil hjemme hos dig selv?
Ja. Der holder flere elbiler. Jeg har en, jeg kører øjeblik også en Porsche Taycan. Ja. Og selvfølgelig skal jeg køre i bilerne, som også er vores konkurrenter, sådan Tesla Model Y. Den ejer jeg ikke. Jeg tror nok ikke, jeg vil eje en. Men vi leaser den i hvert fald i firmaet, for at skal prøve at køre også vores ingeniører. Og så en Volkswagen ID4 skal vi også køre rundt i. Men det er jo sådan nogle testbiler, som jeg kører i for at sammenligne dem med, hvad vi laver. Det skal, man skal jo også vide, hvad konkurrenterne laver. Så jeg kører mange forskellige elbiler.
Nu er ID4'en jo Danmarks mest solgte elbil lige i øjeblikket. Hvad synes du om sådan en bil?
Jo, jeg synes, den gør helt, hvad den skal. Det er en bil, som jeg tror er en god daglig bil, hvor den gør alle de ting, som en elbil skal gøre, som en normal bil skal gøre. Og jeg tror, Volkswagen har lavet et godt stykke arbejde med den bil. Okay.
Og din, hvis jeg må spørge, din private vognpark, det tror jeg egentlig godt, hvad holder det med din helt private garage?
Så jeg har solgt alle mine benzinbiler.
Okay.
Så jeg har ikke nogen benzinbiler. Det, jeg har tænkt mig at gøre, er at købe nogle biler tilbage, Z8 og Aston Martin osv., og måske ombygge dem til elektriske biler.
Okay.
Men nu har jeg så meget at lave i øjeblikket, så det er ikke noget, jeg har tid til i øjeblikket. Det, jeg lavede i min fritid, det er også mit eget firma, så jeg har ikke rigtig nogen fritid, så det er der ikke tid til i øjeblikket. Det må være et projekt, vi laver lidt senere.
Okay. Men der er tid til at have to bilprojekter kørende sådan...
Ja, i firmaet ja, fordi vi har jo 300 folk, og vi hyrer så mange nye folk, og vi har faktisk mere end to bilprojekter, men det er de to, der er offentlige. Men vi har også sagt, at vi regner med og planer for at have fire forskellige bilmodeller på markedet før 2025.
Ja. Og er det Ocean-varianter, eller er det...
Nej, det er en Ocean, så er det den Pære, ja. Og så er det en ny, to nye andre biler.
Ja, ja. Okay. Inden for samme...
Nej, det bliver anderledes. Altså, den Pære bliver jo prismættet siddet nede under Ocean, og bliver en lidt mindre bil. Og det bliver sådan ret, fremtidsoriginal bil, som måske ikke alle sammen kan lide, men vi tænker sådan lidt på, hvordan kommer mobility til at se ud i fremtiden. Så rigtig sådan direkte, måske for den næste generation af bilkøbere. Og så de to andre bliver lidt mere luksusbiler, og en bliver måske lidt mere en sportsvogn, så det arbejder vi på.
Den der Pæren, bliver det en fisker?
Ja, ja.
Ja, okay. Ja. Ja, okay.
Vi arbejder sammen med Foxconn, men de vil bare producere bilen, ja. Men det bliver en fisker-branded bil.
Ja. Okay, ja. Ja. Interessant. Har du egentlig nogen, sådan her afslutningsvis, har du egentlig sådan nogen sådan relation til Danmark og til... Følger du sådan lidt med i, hvad de andre danske bildesignere går og roder med?
Wow, for det første vil jeg sige, at min relation er, at jeg virkelig, virkelig har haft så meget ønske om at få dansk mad i de sidste 18 måneder, hvor jeg ikke har været i stand til at komme til Danmark for grund af coronaen. Så det var, jeg har spist lidt for meget dansk mad herhjemme nok. Flæskesteg og wienerbrød og alt, hvad jeg kunne få fat på, har jeg spist. Så det er i hvert fald en stor relation. Og så har jeg selvfølgelig min søster bor her i Danmark.
Okay, ja.
Med hendes mand. Ja. Så vi ses selvfølgelig så ofte som vi kan, når vi kommer til Danmark. Og så følger jeg da også lidt med i, hvad der sker i Danmark. Jeg får en gang imellem, jeg tror, jeg en gang må have klikket på et eller andet, jeg får så stadigvæk sådan nogle børsen-opmeldinger, så der ser man lidt. Og så er det da klart, når man hører noget, der sker i Danmark, følger jeg da også med i. Det kan jo være forskellige nyheder, store nyheder udenfor. Så jeg følger også lidt med jer, også hvis der er noget med specielt med design og nogle interessante projekter og så videre.
Ja. Er der egentlig nogen, der kan genkende dig, når du går rundt i Danmark?
Der er kun
du er sådan lidt, du er kendt uden at være sådan.
Ja, der var et par stykker, der lige havde sagt, hey, er du Henrik Fisker? Som jeg synes var meget sjovt faktisk, fordi det var sådan lidt sjovt, men ikke så ofte, og det også, synes jeg også
er ret. Det må også være meget.
Ja, det er meget godt, så det har kun været, at jeg tror, nogle rigtige bilentusiaster, som måske lige har set mig på LinkedIn eller Instagram eller et eller andet, hvor de siger, det er der ham, jeg lige har set.
Man kan jo godt, når man hører om elbiler og elbiler og elbiler, så er der jo ekstremt mange bilentusiaster, også helt almindelige danskere, som tænker ved sig selv, jeg skal ikke have en elbil, og hvad bliver der egentlig af de gode gammeldags dieselbiler, som bare kan køre 1000 km fra Danmark til Italien i et stop, og alt det her. Hvordan får man dem med på den her store elektroniske rejse? Fordi der er jo også mange skeptikere.
Vi har altid haft skeptikere. Der var skeptikere, som sagde, da vi gik vest for hesten til at finde benzinmotor, så hvad er det for en lyd, der kommer ud fra den mærkelige motor? Jeg kommer aldrig til at køre sådan en køretøj. Så har vi haft skeptikere, der sagde, jamen vi kommer aldrig til at have automatiske gearkasser, vi skal da selv skifte gear. Det er der ikke nogen, der gør mere. Måske er der et par stykker, men du for eksempel ikke kan købe en, du kan ikke købe en bil i USA, som er manuel mere. Nej. Så elbilen kommer 100% sikkert, ligesom vi har fået smarttelefoner, hvor der ikke er knapper på telefonerne. Ja. Det bliver 100% elbiler. Selvfølgelig er det klart, at vi skal lave nogle biler, der er interessante. Vi skal få de der emotionerne tilbage til bilerne. Det er jo en af de ting, som vi er i gang med. Og jeg tror helt ærligt, at vi ser måske en meget stærkere linje i sandet mellem biler med emotioner og biler for mobility. Ja. Så for eksempel i dag, når du tager en taxa eller en eller anden ride-sharing eller hvad det nu er, så er det jo en normal bil, som du er inde i, hvor jeg tror i fremtiden bliver der måske specielle biler, der bliver designet. Fordi så der praktiske mobiler, ja. Mobilitetsting, som man skal bruge, hvor de emotionale biler skal blive endnu bedre. Og vi er i gang med at lave nogle biler, hvor jeg vil helt sikkert vædde på, hvis du er en entusiast, og du kører en benzinbil, du gør, selv hvis du tager ind i en Ocean, den har en fed lyd, den er helt fantastisk. Vi har en racerkører fra England, ja. En kvinde, Abby Eden, som er med på at sætte bilens undervogn op, sådan som den handler. Vi har et helt fantastisk powertrain, som jeg sagde. Og jeg vil nok sige, sidde længere end 600 km i en bil, så skal man ud på et eller andet tidspunkt på toilettet, og der kan man så også lige oplade lidt. Så jeg tror, det er måske lidt af den gamle vise, hvor elbilerne kun havde et par 100 km rækkevidde. De nye generationer af elbiler, som for eksempel Fisk Ocean, den tror jeg, vi kan få en hver entusiast til at købe.
Og hvor lang tid har det her projekt med Fisk & Ocean egentlig stået på? Eller hvornår fik du simpelthen den første idé om?
Så vi havde ideen om at lave en bil, der var mere bæredygtig og finansielt også billigere end hvad vi så med elbilerne på markedet. Så vi ville ikke gå ind i luksusmarkedet. Så den idé var allerede tilbage i 2016-17. Ja. Og så i 2019 havde vi virkelig ideen om Fisk & Ocean. Og så lavede vi jo en showbil, som vi viste i 2020. Og så kom coronakrisen, men så var vi stadig i stand til at gå ud og gå på børsen og rejse $1 milliard, som var nok til at få hele bilen og hele bilprojektet til produktionen. Og grunden til, at vi var nødt til at rejse $1 milliard, var fordi vi havde den unikke proces, hvor vi kan udvikle en bil 2,5 år. Og det var det, investorerne godt kunne lide, de kunne se, at vi kunne nu putte ny teknologi ind. Fordi punktet i dag er jo, at din smarttelefon føles mere moderne end din bil. Ja. Og problemet i dag er, at unge mennesker, deres frihedsobjekt er ikke mere bilen, det er smarttelefonen. Fordi i telefonen kan du ringe efter en bil, og du kan godt gå uden en bil. Ja. Og vi skal tilbage på det punkt, hvor bilen er forhåbentlig endnu mere høj teknologi end smartphone. Men det kan du kun gøre, hvis du kan putte den nye teknologi ind, så sent som muligt, og det er derfor, vi har lavet den udviklingsproces, der er hurtig, og det er det, vi har fået vores investorer med på.
Så skal man måske også netop lave en bil, som unge mennesker rent faktisk kan forholde sig til og appellere til unge mennesker, fordi der er ikke så mange længere, der interesserer sig for, hvor hurtigt en bil kører fra 0 til 100, som der var i gamle dage.
Altså i dag ved vi jo, at elbiler er super hurtige. Ja. Hvis en bil kører fra 0 til 100 hurtigere end 4 sekunder, det er allerede ligesom en Lamborghini, ja. Så er det mere end hurtigt nok. Så jeg tror, vi allerede har passeret det punkt. Og du har ret, de unge mennesker vil have connectivity, de vil være i stand til at leve deres liv i bilen, og deres liv er et connected liv. Og derfor tror jeg, der er andre ting, de er interesseret i. Jeg tror også, når det kommer til, hvad de kan gøre i bilen, specielt med den store screen, der er i bilen. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, det bilmærke, de køber. Hvad står det bilmærke for? Og det er derfor, vi tror, bæredygtighed, ESG, Environmental Social Governance, er utrolig vigtigt. ligestilling for uanset hvilken race, om du er kvinde eller mand osv. osv. Alle de ting er noget, som vi er virkelig, virkelig dybt interesseret i at være ærlige om. Og jeg tror, det er noget nyt i bilindustrien. Jeg tror, det er vigtigt for unge mennesker, når de spenderer så mange penge på en bil, at det også synes, at det firma, de kører den fra, er et firma, de kan identificere sig selv med.
Og så lige her sidste spørgsmål. Så var der en, der spurgte mig, da jeg sagde, at jeg skulle ned og snakke med dig. Husk lige at spørge Henrik om, hvordan kan man købe bilen? Skal man lease den? Skal man leje den? Hvordan kommer det til at fungere i Danmark?
Du kan købe bilen. Vi har allerede 18.000 bestillinger. Det koster $250 på vores website, fiskerinc.com. Men vi lancerer også en, hvad vi kalder flexible lease. Ja. Og det er et lease, hvor du kan putte selvfølgelig en nedbetaling, down payment. Yes. Og så betaler du per måned. Men forskellen til normal lease er, at du kan give din bil tilbage, hvornår som helst du har lyst til det. Og der er altid fuld warranty på det. Og vi tager altså al servicen. Du behøver slet ikke at tænke på det. Vi har lavet en deal med Merkonomen her i Skandinavien. Vi tager bilen, når den brug for service, tager den hen til service, for den service. Men punktet her er, at der er ikke nogen lang kontrakt. Du kan give den tilbage, hvornår du vil. Okay. Og når vi så tager vi den tilbage, fikser den op, og så leaser vi den ud igen lidt billigere.
Og så skal man så lige vente til næste år?
Ja, men bliver nok det, at venter lidt længere, fordi dem, der allerede bestilte for et år siden, er de selvfølgelig de første, der får bilen. Så hvis du bestiller en bil til i dag, får du nok ikke før midten 2023. Og hvis du venter endnu længere, så bliver det nok 2024, fordi vi har bestillinger hver eneste dag på bilen.
Henrik Kvistgaard, og tusind tak, fordi du gad at deltage.
Mange tak, det var sjovt.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.